În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Căci și Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. For the Son of Man also came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Iubiți credincioși, iată-ne cu binecuvântarea și ajutorul bunului și milostivului Dumnezeu, duminica a cincea a Sfântului și Marelui Post, duminică în care facem cinstire Sfintei Cuvioasei Maria Egipteanca, cea care, pe care am sărbătorit-o de fapt ieri, la 1 aprilie, dar care este totdeauna cinstită în mod deosebit în această duminică a cincea din Postul Mare. Și ea stă ca un exemplu pentru noi toți cei care din vreme în vreme cădem de la dreapta credință și încălcăm poruncile lui Dumnezeu și ascultăm de ispitele și de încercările forțelor întunericului. Și atunci iată că această mare sfântă care a avut un trecut foarte trist în tinerețea ei și care vreme de 47 de ani după aceea a petrecut în pustie, în rugăciune, în contemplație continuă, în post și în comuniune cu Dumnezeu tot timpul, luptându-se pentru o perioadă și acolo cu ispitele și cu gândurile care îi veneau din vremea, din tinerețea ei, când era o femeie păcătoasă. Și am citit aici, miercuri seara, am citit canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, și intercalat în două serii am citit și viața cuvioasei Mariei Egipteanca, care este o istorie foarte lungă scrisă de patriarhul Sofronie pe la anul 600 și ceva, și viața care a fost transmisă din generație în generație, de la părintele Zosima, cel care s-a învrednicit să vorbească cu această mare sfântă în pustie, care s-a învrednicit să o vadă cum, rugându-se, se înălța de la pământ și stătea suspendată, am spune noi, și care apoi a împărtășit-o și în cele din urmă, găsindu-o la un an mai târziu, trecută la Domnul în pustie, împreună cu un leu, cum spune viața ei, care a fost rânduit acolo de Bunul Dumnezeu și care a ajutat la săparea gropii, părintele Zosima a îngropat-o pe Maria Egipteanca în pământul din care fusese luată. Și așa viața ei, care i-a fost transmisă și spusă părintelui Zosima de ea însăși, și acesta fraților din mănăstirea de la Ierusalim, și în felul acesta transmițându-se din generație în generație, patriarhul Sofronie, cum am spus, a scris viața ei și o avem în sinaxarul cărților de cult ale Bisericii Ortodoxe, și iată, cum spuneam, că sunt un mare izvor de înțelepciune, pentru că până la urmă omul își dă seama de păcatele multe pe care le are și începe să-și vină în sine și începe să repare greșelile pe care le-a făcut, și prin pocăință sinceră și adevărată, cu ajutorul bunului și milostivului Dumnezeu, prin post și rugăciune, omul ajunge să se curățească. De aceea, posturile rânduite de, în Biserica Ortodoxă sunt aceste oaze de transformare duhovnicească, de înnoire sufletească, când credincioșii Bisericii Ortodoxe sunt chemați să petreacă, fie că este vorba de câteva zile sau câteva săptămâni, sau poate mai multe săptămâni, cum este postul acesta mare de 7 săptămâni, să petreacă în meditație, în rețineri, nu numai alimentare, dar și de la păcate și de toate pornirile care cărora le dăm curs în mod normal, și de asemenea să adauge la efortul și la abținerea lor fapta cea bună a milosteniei și rugăciunea intensă. Toate, cum spuneam și duminica trecută, având temelie smerenia, cea care zidește și pe care se zidesc toate. Și atunci, iată că în duminica aceasta Mântuitorul Iisus Hristos începe să povestească, să spună, să amintească, să prevestească apostolilor cele care se vor întâmpla lui în ultimile zile ale vieții sale pământești și spune, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile cărturarilor și fariseilor și aceștia îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile păgânilor. Și aceștia îl vor batjocori, îl vor scuipa, îl vor lovi și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iată cum Mântuitorul Hristos anunță patimile sale cele de bunăvoie și mântuitoare cu seninătate și ca și cum ar vorbi despre altcineva. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că după ce Mântuitorul Hristos le-a spus aceste lucruri, zice Evanghelistul, aceștia n-au înțeles nimic. Și nu este prima dată când apostolii n-au înțeles nimic, pentru că ei nu puteau să priceapă, nu puteau să conceapă cum Fiul lui Dumnezeu, Cel care înviase morți, Cel care făcuse atâtea minuni, Cel care pe care 3 dintre ei l-au văzut pe muntele Taborului schimbându-se la față și vorbind cu cei 2 proroci, Moise și Ilie, Cel pe care Sfântul Petru l-a mărturisit, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, acesta care a făcut lucruri pe care nimeni altul nu le mai făcuse, acesta care a vorbit lucruri pe care nimeni nu le mai auzise până atunci. Spun apostolii, nu puteau să conceapă că Mântuitorul Iisus Hristos vorbea despre o patimă reală, despre o suferință și o moarte în cele din urmă. Se mai adaugă și faptul că în anumite prilejuri ne spun Sfinții Evangheliști că mintea lor era ținută ca să nu cunoască, fie să nu-L cunoască sau să-L recunoască pe Mântuitorul Hristos, așa cum s-a întâmplat după învierea sa cu cei 2 care mergeau către un sat numit Emaus și cărora Mântuitorul Hristos cel înviat li s-a alăturat pe cale și aceștia credeau că este un străin și au început să vorbească cu el, fie în alte împrejurări când ei erau ținuți ca mintea lor să nu-L cunoască. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos voia ca cei care L-au urmat și care și-au pus încrederea și toată nădejdea în El mergând pe urmele sale în fiecare zi, vreme de 3 ani, în timpul misiunii sale pământești, voia Mântuitorul Iisus Hristos să aibă surpriza și bucuria deplină atunci când avea să învie din morți și să întoarcă tânguirea și supărarea lor în bucurie nespusă. Și această bucurie care va fi împletită cu înțelepciune deosebită la momentul pogorârii Duhului Sfânt și cu o îmbărbătare și cu o neînfricare, acestea vor ajuta pe apostol să-și ducă la îndeplinire mandatul primit de la Mântuitorul Hristos de evangelizare a întregii lumi. Și atunci, iată că după ce Mântuitorul Hristos povestește toate acestea sau prevestește toate acestea, apostolii, doi dintre ei, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Ioan, este vorba despre Ioan, evanghelistul, unul dintre cel care a scris cea mai frumoasă Evanghelie, Evanghelia a patra, pe Sfântul Ioan, foarte profundă și foarte teologică. Și fratele său Iacob, care după ce apostolii au început propovăduirea, a fost ucis de Irod în Ierusalim. Deci acești doi apostoli au venit la Mântuitorul Hristos cu o cerere care nu avea absolut nimic cu ceea ce le spusese Mântuitorul Hristos mai înainte. Și spun: Învățătorule, vrem să ne împlinești ceea ce îți vom cere. Și atunci Mântuitorul spune: ce voiți de la mine? Și îi spun: vrem ca în împărăția sau în slava ta, noi doi să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga. Un fel de prim-ministru și de ministru adjunct. Pentru că se gândeau ei că Mântuitorul Hristos avea să întemeieze o împărăție lumească, așa cum era impresia și a celorlalți apostoli și impresia generală chiar a poporului. Și atunci Mântuitorul Hristos le spune: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Și ei, fără să gândească prea mult, au spus: putem, crezând că trec testul așa într-o clipă. Și atunci Mântuitorul Hristos prevestește faptul că aceștia doi, precum și toți apostolii, vor participa în cele din urmă și vor repeta patima Mântuitorului Hristos mucenicească. Și le spune Mântuitorul: într-adevăr, paharul pe care îl beau eu îl veți bea și cu botezul cu care mă botez eu vă veți boteza. Desigur, se referea la patima sa. Dar a ședea de-a dreapta mea și de-a stânga mea nu este mie a da, ci este pentru cei pentru care s-a gătit. Și atunci continuă evanghelistul Marcu și ne spune că a început o ceartă între ceilalți apostoli și s-au mâniat pe aceștia doi, pentru că ei au îndrăznit să ceară niște poziții de favoare, gândindu-se cine sunt aceștia doi de se cred mai mari ca noi ceilalți. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos, în blândețea sa hristică și mesianică, în loc să-i dojenească, în loc să-i certe, le arată taina cea mare a slujirii. Și zice Mântuitorul Hristos: știți că cei care domnesc peste neamuri le conduc și le ghidează, am spune noi. Dar între voi să nu fie așa, ci cel care vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie cel dintâi să fie slugă tuturor. Și apoi concluzionează Mântuitorul Iisus Hristos și spune, deci avem la Marcu, capitolul 10, în încheierea pericopei evanghelice de astăzi, versetul 45, căci și Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. Iată, iubiți credincioși, ce înseamnă slujirea, slujirea adevărată, slujirea celui din poziția cea mai înaltă, care se smerește, care se pleacă, care își pune ștergarul și ia ligheanul cu apă și se apleacă la picioarele fiecărui apostol și le spală picioarele și apoi ridicându-se le spune: înțelegeți voi ce am făcut eu acum? Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, cum mă numiți, am făcut vouă aceasta, deși voi trebuie să faceți unul altuia același lucru. Și atunci iată exemplul suprem, iată învățătorul divin care vine nu cu un set de precepte și de principii morale și spirituale, ci vine cu o viață adevărată, cu o dăruire jertfelnică și cu o iubire fără de margini față de capodopera creației sale, omul. Și atunci slujirea este cea mai importantă, slujirea unuia pentru alții, slujirea unora pentru alții. Această îndemnare a celui din fața sau din spatele tău să-i spui: treci înainte, să fii mai smerit și mai bun și mai îngătuitor cu fratele și cu sora ta întru Hristos. Să te gândești la necazul și la suferința seminilor tăi. Pentru că, în definitiv, principiul judecății universale, când Hristos va veni a doua oară să judece vii și morții, cum ne spune Evanghelistul Matei la capitolul 25, în a doua parte, criteriul va fi tocmai această slujire pe care noi, de care noi suntem datori unii față de alții. Cei flămânzi, cei însetați, cei goi, cei străini, cei bolnavi, cei în temniță, care trebuie să fie în asistența noastră, fie asistență materială, fie în rugăciunile noastre, fie în gândurile noastre, sau în orice fel putem să slujim unii altora. Pentru că altfel nu ne putem numi următorii învățătorului nostru Iisus Hristos, care iată întreaga sa viață, întreaga sa activitate pământească este o continuă slujire. Și aceste cuvinte care le-am folosit drept moto la început și care, cum am spus, conclud citirea evanghelică de astăzi, ne arată într-adevăr motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume să slujească pe omul pe care l-a zidit de la bun început și să-l rezidească sau să-l restabileze, să-l restaureze, mai bine zis, pentru împărăția sa cea veșnică. Bunul și milostivul Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare călătoria apostolului și să ne întărească, să ne dea smerenie și înțelepciune, pentru ca în loc să căutăm locul cel mai preferat, locul cel mai confortabil și poziția cea mai bună, să slujim unii altora și să avem în gândul nostru binele semenului nostru mai întâi de binele nostru. Și atunci ne vom asemăna slujitorului cel mare, arhiereul cel desăvârșit, Iisus Hristos, căruia îi mulțumim pentru această slujire și pentru această restaurare care o aduce neamul omenesc împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și în veci. Amin.